Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostalog istražujemo da li Beograd može kontrolirati Srbe na sjeveru Kosova kako bi se održali lokalni izbori, što je i najveći izazov u primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa dvije države. Bilježimo reakcije na uvjetnu presudu jednom od ekstremnih desničara u Srbiji, te kako je moguće da u Bosni i Hercegovini postoji nakon 18 godina od rata ogromne količine skrivenog oružja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uz podsjećanje da vijesti možete pročitati na našoj internet stranici, evo pregleda nekih od događaja dana. Služenjem liturgije i polaganjem vijenaca na spomen obilježa 11. jula u Srebrenici i Bratuncu obilježena je 21. godišnjica od stradanja 69 srpskih civila i vojnika, javlja Sadik Salimović.
Milica Milošević je na Petrovdan izgubila nekoliko članova uže porodice.
Izgubila sam dva brata na Petrovdan 12.92. odmah na početku, prvoga rođaka, dva djevera, sve za jedan dan. Ostala mi je majka sama. Slušam, još do danas niko nije odgovarao.
Osim 69 poginulih, na Petrovdan nestala su 22 Srbina. 10 osoba ekshumirano je prije dvije godine iz masovne grobnice na Zalaziju prilikom traženja Bošnjaka. Posmrtni ostaci stradalih sahranjeni su na Petrovdan prošle godine. Za ove, kao i za druge zločine počinjene nad Srbima iz Bratunca i Srebrenice, još niko nije odgovarao. Predsjednica organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice Biljana Rakić.
Mi i dalje imamo tu vjeru i snagu i nadu da će na kraju ipak pravda biti zadovoljena.
Tokom proteklih 7 dana organizovan je 17. memorijalni program Petrovdanski dani 21 godina zločina bez kazni. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Mlada Pakistanka Malala Yousafzai, koju su talibani teško ranili prije 9 mjeseci, održala je govor u Ujedinjenim narodima u okviru kampanje za prava na obrazovanje mladih žena. U svijetu je 52 milijuna djece koje ne pohađaju školu. U briljantnom govoru na svoj 16. rođendan, Malala, koja se uspješno oporavila od teškog ranjavanja, u Njujorku je danas rekla da Malala dan kojeg su UN proglasili njoj u čast nije samo njen dan.
Malala day is not my day.
Malala dan nije moj dan, to je dan svake žene, dječaka i djevojčice koji dignu glas za svoja prava.
The thought that the bullet would silence us.
Mislili su da će nas mecima umiriti, ali su pogriješili. Iz tišine je izašlo hiljade glasova.
I'm not against anyone.
Nisam protiv nikoga, niti sam ovdje da govorim u ime lične osvete protiv Talibana ili bilo koje druge terorističke grupe. Ja sam ovdje da govorim o pravu na obrazovanje svakog djeteta. Danas sam se fokusirala na ženska prava i obrazovanje djevojaka zbog toga što one najviše pate. Nekada su žene civilni aktivisti tražili od muškaraca da stanu u odbranu njihovih prava, ali ćemo ovoga puta mi to učiniti same za sebe. Danas pozivamo svjetske lidere da promijene strategiju svojih politika u korist mira i prosperiteta. Pozivamo lidere da u svim mirovnim ugovorima moraju zaštititi prava žena i djece. Ugovori koji se zaključuju na štetu prava žena neprihvatljivi su.
Korak dalje.
Dok evropski zvaničnici pozivaju na održavanje demokratskih izbora na Kosovu, a Beograd Srbima na sjeveru Kosova poručuje da izađu na lokalne izbore u novembru, oni sa Kosova ponavljaju kako ne žele da se integriraju u kosovske institucije. Opstanak na sjeveru Kosova bez podrške Beograda bilo bi vrlo teško, ali kako kažu, ne postoji drugi izbor. Srbi u kosovskim institucijama, međutim, vjeruju da će se ipak pronaći oni koji će poslušati vladu u Beogradu i izaći na lokalne izbore, jer će to doprinijeti bolje kvaliteti života. Priču ima Amra Zeineli.
Evropski zvaničnici sa sedištem na Kosovu pozvali su danas na održavanje slobodnih, pravičnih, demokratski, transparentnih lokalnih izbora. Šef kancelarije i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Samuel Špogar, putem saopštenja istakao da će Evropska unija pažljivo da prati pripreme kao i sprovođenje zakazanih izbora. On je izrazio nadu i da će učešće četiri opština sa Severa pokazati volju građana ovih opština za zajedničku evropsku budućnost. Lokalni izbori na Kosovu predviđeni su briselskim sporazumom i održat će se 3. novembra. Premijer Srbije Ivica Dačić međuvremeno izjavio da početkom avgusta ističe rok za prijavu izbornih lista za lokalne izbore na Kosovu, te da ukoliko ne bude konstruktivnog pristupa, može da propadne ne samo briselski sporazum, već i evropski put Srbije. Iako pojedini Srbi na Severu kažu da je poruka Beograda da izađu na kosovske izbore u novembru jasna, oni ponavljaju da su se u nekoliko navrata izjasnili da ne žele da se integrišu u kosovske institucije. Jedan od lidera Milan Ivanović navodi da je taj stav potvrđen na poslednjoj skupštini koju su Srbi na severu nedavno samoinicijativno formirali.
Taj izborni proces i izbori su deo tog ustavno-pravnog poretka te države Kosovo koje ne želimo da budemo i mislim da Srbi na severu Kosova i Metohije neće učestvati u ovim izborima, da nema šanse da se dobiju legalni i legitimni predstavnici. Mi želimo da ostanemo ovdje da živimo i da radimo, želimo da preko naših institucija ostavimo naša prava.
Da li mislite da će to biti moguće bez podrške Beograda?
Vidit ćemo kako će se Beograd dalje ponašati, zaista je to jako teško, ali mi nemamo u ovom slučaju izbora.
U međuvremenu direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Aleksandra Vulin prilikom današnje posete Kosovu nastavlja da daje isto obećanja kao i ranije, da Srbija neće ugasiti ni jedno mesto i da neće smanjiti finansijska davanja.
Kad to govorim, govorim i o nakladama za nezaposlene, govorim i o kosovskom dodatku, govorim o svim onim, svim onim nakladama koje je Srbija je do sada davala, davaći dalje. Život bez pomoći, bez finansijske pomoći Republike Srbije ovdje nije moguć. I mi nećemo dozvoliti da se život ugasi.
S druge strane, potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Samostalne liberalne stranke Petar Miletić ne veruje jedinstven stav da Srbi neće učestvovati na izborima na Severu i uveren je da će se pronaći ljudi koji će prepoznati proces i poslušati vladu u Srbiju, Prištinu i međunarodnu zajednicu i izabrati svoje legalne i legitimne predstavnike.
Ako se ipak tako nešto ne desi, odnosno ukoliko ipak ne budu održani izbori, to će imati za posljedicu naravno nastavak političke krize i to će onda usloviti novu političku nestabilnost, možda i bezbednosnu, ali u svakom slučaju to ne bi bilo dobro ni za koga.
Miletić dodaje da izlaskom na izbore na Severu će doći do zatvaranja poglavlja jednog pravnog vakuma, do funkcionisanja policije i suda i do ozbiljnih investicija.
Ako pogledate na primjer Gračanicu ili Štrpce pre 4 godine kada nije postojala opština i danas 4 godine nakon, vidjet ćete u onom infrastrukturnom, ali u svakom drugom pogledu mnogo toga se popravilo i mnogo toga je bolje nego kad ta opština nije postojala i kad nije bilo investicija. Dakle, opštine sa srpskom većinom južno od Ibra napreduju, a opštine na severu ili stagniraju i još u gorem slučaju nazaduju. Dakle, ja mislim da ne govorimo o političkim posledicama.
Upitali smo i građane na severu da li se treba poslušati Beograd i izaći na izbore.
Ne znam koliko vlada Kosova uopšte ima legitimitet ovde da sprovodi svoje mere. Ipak je sever Kosova nešto drugo odnosno na ostatak južne pokrajine, tako da mislim da je nemoguće da se sprovede ta vlast i uopšte mislim da Srbi neće dati podršku tim izborima, a samim tim ni ja.
Ja jednostavno hoću da ispoštujem i da iskoristim to građansko pravo. Da li će neko da izađe ili ne, to je individualna stvar. Ja izlazim na izbore.
Po mom, lično mom mišljenju, ne bi trebalo. Ako bez obzira i Beograd čovjek da posluša, i dalje smo poraženi.
A Oliver Ivanović, političar sa severa Kosova i nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, kaže ukoliko Srbi na severu bojkotuju izbore, Priština i Evropska unija već imaju alternativna rešenja, a to je imenovanje Skupštine.
To bi bilo najlošije rešenje jer bi Srbi u tom slučaju imali za svoje predstavnike ili za one koji upravljaju njihovim životima u svakodnevnom životu neke kandidate za koje možda ne bi nikad glasio.
Ivanović dodaje da bi Beograd jasnim porukama treba da utiče kod Srba na severu kako bi shvatili da je njihova budućnost isključivo vezana za dobru i najbolju moguću saradnju sa vladom Srbije, bez obzira ko tu vladu učini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Srbiji jedan od čelnika desničarske organizacije 1389 osuđen je na godinu dana zatvora uvjetno. Zbog diskriminacije uoči Parade ponosa 2009. nedozvoljenog posjedovanja oružja i sprječavanja policije u obavljanju dužnosti. To nije prva blaga kazna koja je izrečena za ekstremizam i diskriminaciju, pa aktivisti za ljudska prava strahuju da će nekažnjavanja dodatno ohrabriti one koji ugrožavaju druge samo zbog njihove različitosti. Slušamo Ognjena Zorića.
U Srbiji je doneta još jedna presuda za diskriminaciju i pretnje LGBT osobama koja će, po mišljenju aktivista za ljudska prava, ekstremističkim pokretima predati vetar u leđa, nego ih obeshrabriti da takve stvari čine i u budućnosti. Portparol pokreta 1389 Miša Bacić osuđen je uslovno na godinu dana zatvora zbog širenja mržnje prema LGBT populaciji pred Paradu ponosa 2009. godine, koja je usled pritisaka i zabranjena, zatim zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i sprečavanja policajca da ga legitimiše. Sudija Ivana Ramić rekla je da je dokazana krivica za sve tri tačke koje su mu stavljene na teret, ali da je na težinu određene kazne uticalo nekoliko okolnosti.
Ceneći sve okolnosti, kako izvršen krivični dela, težinu izvršen krivični dela, činjenicu da je okrivljeni neosuđivan bio i u vreme izvršenja dela, a i danas, 4 godine nakon izvršenja dela, činjenicu da je u vreme izvršenja dela bio mlad, izvršio je dela sa nepune 24 godine, sud smatra da se izrečenom jedinstvenom kaznom zatvora u trajanju od 1 godine, koja se znači neće izvršiti ukoliko u roku 4 godine izvrši novo krivično delo, apsolutno ostvaruje svrha generalne i specijalne prevencije.
Oštećeni u ovom procesu LGBT aktivisti razočarani su izrečenom kaznom koju ocenjuju izuzetno blagom. Predstavnik nevladine organizacije Gay Straight Alliance, Lazar Pavlović, ukazuje da je deo kazne koji se odnosi na diskriminaciju svega 5 meseci uslovno i da se time šalje veoma loša poruka koja može imati uticaj na predstojeći Pride 2013.
Jako lošo. Dugo traje suđenje, bezbroj puta je odlagano, to je već postalo gomilu puta jako lošu poruku, ovakva presuda takođe. Vidjet ćemo da li će na apelacijnom sudu biti drugačije. Kažem ponovo, bojim se da može čak biti i umanjena. Što se tiče onoga što je rađeno 2009. kako će to uticati na ovo, dakle, to je jedna od stvari koje mogu uticati na održavanje Pride-a, svakako nepovoljno.
U prilog tome govori izjava samog Miše Vacića po izlasku iz sudnice, a koji je rekao da se u njegovom ponašanju ništa neće promeniti.
To ne menja ništa, postoji nevjerovatna armija ljudi koja sledi ideje 1389 i koja će moći umjesto mene da govori sve što svi rodoljubivi Srbi misle, tako da moj lično jedan glas možda manje, ali u toliko većem razlogu za prkos glas svih njih više.
Upitana o strahovanjima da ovakva presuda neće imati preventivni efekat te da bi se mogla odraziti na predstojeći Pride, sudija Ivana Ramić rekla je da se...
Sud se naravno ne rukovodi ni jednim drugim činjenicama ili okolnostima koje su van sudnice i van suda. Oglašen je krivim okrivljeni Miša Vacić za dela koja su mu stavljena na teret i kazna je odmerena u svemu prema zakonu po stavu sudskog veća, tako da po stavu suda, po mišljenju suda se time ostvaruje svrha specijalne generalne prevencije, nezavisno bilo od čega van sudnice.
Ovo nije prva sudska odluka koja teško da će doprineti sprečavanju budućih akcija desničarskih grupa. Podsjetimo da je nedavno i Ustavni sud Srbije odbio zahtev tužilaštva za zabranu Vacićevo pokreta 1389 i udruženja SNP Naši, koje je traženo pod obrazloženjem tužilaštva da su njihove aktivnosti usmerene na rušenje ustavnog poretka, kršenje zajamčenih ljudskih i manjinskih prava i izazivanje verske, nacionalne i rasne mržnje. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudske ljudska prava, JUKOM, kaže da presuda Vaciću predstavlja kontinuitet kazni kojima se toleriše nasilje.
Kada pogledate da je praksa u sudovima u Srbiji takva, prvo vam kažem, ne iznenađuje. Moglo je naravno da bude teža kazna, međutim, ono što ostaje vidjeti to je kako će se sud ponašati s obzirom da je Miloš Vacić nije prestao sa svojim aktivnostima kojima promoviše mržnju i da li će ta uslovna kazna biti pretvorena u kaznu zatvora ako on ponovo izvrši krivično delo. Država mora poslati jasan odgovor da je promovisanje nasilja, diskriminacija nešto što je nedopušteno s obzirom na to da ove organizacije nisu prestale sa aktivnostima u tom svetlu, da je ovako ponašanje nedopušteno i da oni koji krše zakon mogu završiti u zatvoru. To se ovom presudom propustilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Istovremeno u Srbiji se govori o rekonstrukciji vlade, a što o svemu misle građani Beograda zabilježila je naša Iva Martinović.
Ako se vi setite nešto gde je dobro, ja bi rad.
Šta ja znam? U svakom slučaju čini mi se da je ovo bolje nego što je bilo pre. Bar se nešto ozbiljnije radi. Mada je daleko to od dobroga, ali čini mi se da je bolje.
Svi su oni isti. Vidiš šta se radi. Ništa se ne dešava da bi bilo nešto bolje.
Ali to onda znači da bi ih sve trebalo menjati?
Pa sve bi trebalo, ali koga da nađemo da bude kako treba?
Ja koje sam birala, ti više nisu tu. A sad ovi koji su tu, oni najbolje znaju šta su radili.
I nije ni za jednog šteta. Nisu kvalitetni, negativne selekcije, ne rade ništa, paraziti. Treba dovesti nestranačke, profesionalne, stručne ljude. Mislim, Mišković u zatvoru, takvih ima, trebalo bi ih sagraditi zatvor, koliko ih ima tih tajkuna. Ali to meni ne zadovoljava, mislim, kao normalno građanina. Meni treba bolji život.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić uručio je najveće državno priznanje 13. julsku nagradu politologu Radulu Kneževiću i književnicima Iliji Lakušiću i Gojku Čelebiću. Iako prema Zakonu o državnim nagradama to najveće državno priznanje uručuje predsjednik Skupštine, Ranko Krivokapić nije prisustvovao ceremoniji jer je u Beogradu na zasjedanju Skupštine OEBS-a. Predrag Tomović bilježi.
U ime Skupštine Crne Gore čestitam laureatima, želim dobro zdravlje i uspjeh u daljem radu i stvaralaštvu.
Bio je to potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić koji je uručio nagrade Kneževiću, Lakušiću i Čelebiću, što je po zakonu trebalo da uradi prvi čovjek parlamenta Ranko Krivokapić. No on je u Beogradu gdje boravi u svojstvu predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a. Krivokapić je dakle elegantno izbjegao da uradi ono što mu nije bilo milo. Naime, Krivokapić, kao i brojni crnogorski intelektualci, poput pisca Mladena Lompara i akademika Radoslava Rotkovića, dodjelu 13. julske nagrade Kneževiću, Lakušiću i Čelebiću doživljava kao nagradu za one koji su uporni borci protiv države Crne Gore, negatori crnogorske nacije i naroda, poznati po ukidanju institucija i udruženja od posebnog interesa za afirmaciju crnogorske kulture i umjetnosti. No, osim Krivokapićevog odsustva, vidno je bilo odsustvo i predstavnika vlade. Naime, nije bilo premijera, niti potpredsjednika, niti ministara, ali došao je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. U ime dobitnika prisutnima se obratio Gojko Čelebić, književnik i književni kritičar i bivši ministar kulture.
13. julska nagrada je čast i počast za sve građane Crne Gore. Svi je podjednako osjećaju u srcu, kako oni ovdje, tako i oni tamo i naravno dobitnici i prošli i ovogodišnji i u budući.
U ime žirija koji je odlučio dobitnicima 13. julske nagrade govorio je književnik Dragan Koprivica.
Polazeći od privrženosti svih kandidata tradicionalnim vrijednostima Crne Gore, uz sagledavanje stručnih, naučnih i umjetničkih referenci, žiri je pošao od koncepta građanske države jednakih šansi za sve. Stoga se žiri nije rukovodio dubiozama o dežurnim favoritima i redovnim outsiderima. Imponuje i činjenica da su pisci iz sastava žirija nagrađenim kolegama piscima dali istovjetnu svesrdnu podršku.
Predsjednik žirija za dodjelu 13. julske nagrade bio je Dragan Vukčević, a članovi Predrag Ivanović, Dragan Koprivica, Andrej Nikolaidis i Milenko Popović. No ubrzo nakon objavljivanja spiska laureata, pisac Andrej Nikolaidis saopštio da je podnio ostavku na članstvo u žiriju, te da nije učestvovao u pisanju saopštenja tog tijela. I dok se žiri osipao, predsjednik parlamenta je nagovještavao da ovogodišnji laureati priznanje neće dobiti iz njegovih ruku. Evo kako književnik Milorad Popović u izjavi za Radio Slobodna Evropa komentariše odsustvo Krivokapića na dodjeli 13. julske nagrade.
Mislim da je ovdje riječ o jednoj stanovitoj političkoj, ideološkoj i vrijednosnoj konfuziji koja je dovela do tog skandala da dva dugorazna pisa koji su u 90. godinama proganjali antiratne kulturne djelatnike. Tako da sami taj gest predsjednika parlamenta da ne uruči nagrade ne bih mu davao preveliko značenje. Danas u Crnoj Gori nažalost imamo puno marketinških igara, a premalo suštine. Tako da i ove sve igre oko 13. julske nagrade su dokaz jednog velikog moralnog, ideološkog i političke krize u kojoj se danas Crna Gora nalazi.
U Crnoj Gori nije bilo opšteg nacionalnog pomirenja, nije bilo ni ilustracije, te sve što se događa na kulturnoj sceni u dijelu nacionalnih simbola Crne Gore uvijek je bilo i sada je prostor za beskrajne manipulacije i političke profite, kaže profesorica Božena Jelušić, koja u aktualnom izboru laureata 13. julske nagrade vidi dijagnozu stanja društva koja razbuktava podjele. Profesorica Jelušić ukazuje na paradoks da je država najprije poništila crnogorsku književnost novom kodifikacijom jezika, a istovremeno dodjeljuje nagradu onima koji su, kako kaže, eksplicitno protiv naziva vlastitog jezika.
Što to radimo? Na jednoj strani kodifikujemo arhaični govor nacionalno prepoznatljiv do karikature, a na drugoj strani nagrađujemo autore koji, razumije se, neće tako da govore i pišu, nego su eksplicitno protiv toga, čak i da drugačije nazivaju vlastiti jezik. Prema tome, mislim da su to dovoljni primjeri da se svi ti, da kažem, i kulturni događaji i nacionalni simboli u stvari koriste u manipulativne svrhe, a na kraju krajeva uvijek se manipulacija okreće protiv onih koji je sprovode. Tako da na dobitku u prvom redu na kraju nisu ni manipulatori, ali ono što je za mene najtragičnije što nije na dobitku građanin i crnogorska kultura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz drugog u prvi plan.
U selu Kaloševiću u općini Tuzla u centralnoj Bosni i Hercegovini policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu otkrili su veću količinu oružja, od projektila za ručne bacače do onih za topove. Odakle toliko naoružanja, ko i zašto ga je skrivao, koliko ga još imaju i da li nadležni organi ozbiljnije rade na otkrivanju oružja i njihovih skrivača, istraživao je Arnes Grbašić.
Više stotina protivoklopnih projektila bilo je zakopano na jednoj uzbrdici okruženoj šumom u zaseoku Vrela u tešanskom selu Kalošević. Vlasnik ovog zemljišta je Mujo Solo, koji živi u 10 kilometara udaljenom susjednom selu Piljužići. On kaže da nije znao da je na njegovom posjedu bilo skriveno naoružanje.
To je imao napravljenu vikendicu. 2 metra od toga. Bi požar izgora na dobi Belaja. Bio požar od križa skroz do Kaloševića. To izgoralo i tako da nisam više ni pravio, dosta od toga. Viš kad sam vidio ono, pripao se ja. Ja se pripao, sam bio u ratu, čitav rat ovdje.
Mjesto na kojem je pronađeno naoružanje udaljeno je oko 500 metara od posljednjih kuća u selu Kalošević u kojima žive Mubera Đonlagić i Esma Smelbegović. Kažu da ih je iznenadilo, ali i uznemirilo zakopano oružje.
Opasnost, mislim, i za djecu i za nas tu u selu koji živim. To je nijednostavno. Ja sam se iznenadila, stvarno sam se iznenadila da je toliko oružje, da se toliko, ali da mi ne znamo, mi smo tu, a da nikad nismo vidjeli nikog ko je zakupao i šta je.
Slučajno, daj Bože, eksplozije ili tako nešto ne mora se dogoditi, ali bilo nas je strah. Trebalo je vjerovatno dati na vrijeme kad je ovaj žetva ona bila.
Prema informacijama iz Državne agencije za istrage i zaštitu, sanduci sa protivoklopnim projektilima zakopani su na ovoj lokaciji prije 11 godina. Glasnogovornica SIPE, Kristina Jozić.
Prema obavještajnim podacima kojim raspolaže SIPA, pronađeno naoružanje planski i organizirano skriveno 2002. godine po naređenju osoba koje su tada obavljale određene funkcije u okviru lokalne vlasti. Dakle, tu se radi o naoružanju koje je skriveno i nakon rata nije predato u akciji žetva niti međunarodnim snagama za provedbu mira u Bosni i Hercegovini.
Akcija kodnog naziva Tešanj koju pripadnici SIPA provode po naredbi suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine bila je povod za oštro napisan saopštenje u kojem je predsjednik stranke Demokratske akcije u Tešnju i zastupnik ove stranke u parlamentu BiH Šemsudin Mehmedović između ostalog naveo, citiramo: "Godišnjica genocida u Srebrenici je vrijeme kada su rušitelji Bosne i Hercegovine potpuno ogoljeni, pa čine sve da plasiraju putem nekih medija informacije koje će skrenuti pažnju. Tako je ovih dana Sredoje Nović putem svoje marionete Gorana Zupca i u saradnji sa lokalnim mešetarima pronašao RPG granate na području općine Tešanj", završen citat. Mehmedović je odbacio bilo kakvu povezanost sa skrivenim oružjem. Nakon njegovog saopštenja oglasio se i ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović, koji je rekao, citiramo: "Ja nikada i nigdje nisam davao izjave u vezi njegove umješanosti u aferu vezanu za pronalaženje oružja. Mehmedović, ali i drugi političari moraju imati bar minimum dostojanstva, poštovanja i ljudskog odnosa, ali i mnogo argumenata da bi nekoga optužili za rušenje zemlje, a pogotovo za namještanje bilo kakvih afera", kraj citata. Tokom dana u kojem su političari razmijenili optužbe, pripadnici SIPA u Tešnju uhapsili su jednog lokalnog policijskog službenika koji se dovodi u vezu sa nezakonitim zatvaranjem civila srpske nacionalnosti tokom maja i juna 1992. godine u nekoliko tešenskih sela. U to vrijeme šef policije u Tešnju bio je Šemsudin Mehmedović. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da ne žele otkrivati identitet uhapšenog da ne bi ugrozili nastavak istrage. SIPA je saopštila da se osobe tretirane u ovom predmetu dovode u vezu sa akcijom u kojoj je pronađeno zakopano naoružanje. Odgovore na sva otvorena pitanja oko organizovanog skrivanja naoružanja u Tešnju mogu jedino dati sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, objašnjava dekan Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu Nedžad Korajlić, koji je poslije rata u Bosni i Hercegovini jedno vrijeme bio pomoćnik za policiju tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Šemsudina Mehmedovića.
Sigurno da je to vrlo bitno da se utvrde oni koji su ga tu stavili, zbog čega su ga stavili, šta je razlog, šta je motiv, sigurno da su to vrlo bitne stvari.
Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH i SIPA nastavlja istragu u ovom predmetu u pravcu otkrivanja odgovornih osoba.
Kvalitetnu istragu i njen epilog očekuju i mještani sela Kalošević, a posebno vlasnik zemljišta gdje je bilo zakopano oružje, Mujo Solo.
A drago mi je što je to našlo se, ne mogu nikom kazati. Imam sina, pa moram sutra praviti vikendicu, ja razumijem kao, haj sine, pravi, to je pogodno mjesto za vikendicu. I da je on zakačio bagera. Drago mi je, Boga mi, što je nađeno, što je očišćeno, što imam sad plać čist.
Iz Tešnja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju nešto pozitivnjem tonu, vodimo vas u Novi Sad na Exit, što je bilo druge večeri, zabilježio je naš Norbert Šinković.
Sa 10 minuta zakašnjenja je poznati reper Snoop Dogg zauzeo svoje mjesto na glavnoj bini ovogodišnjeg Exita. Pesmom Here Comes the King je otvorio noć ovaj 41-godišnji muzičar. Nakon sat i po vremena žurke, Snoop Dogg se rastao od publike koja je velikim aplauzom nagradila njegov nastup. Snoop Dogg je drugi put u Novom Sadu. Pre 5 godina također na glavnoj bini je zabavljao posetioce Exita. On kaže da je ovaj put atmosfera bila bolja.
This time was exciting.
Dosta vremena je prošlo, moje pesme su postale popularnije, ljudi ih više znaju, tako da sam ovaj put dobio veću energiju od publike, a nadam se da sam i ja uspio njima preneti onu pozitivnu energiju koju imam u sebi. Ako me pitate zašto sam ponovo u Novom Sadu, evo i odgovora, zato što ja idem tamo gdje me vole i gdje mogu da imam interakciju sa publikom. Trećeg dana Exita posjetioca čeka formacija The Prodigy sa svojim programom, koji prema reči organizatora zapravo bit će festival u festivalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Bijela kuća, granice Hrvatske, Quisling, Po čemu lupa Maksim, Maldivi, poznati špijuni, matematika. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahirašani i Mirjana Rakele iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog bavimo se zaoštravanjem odnosa na relaciji Moskva-Podgorica nakon hapšenja Dmitrija Podrubača, financijskog direktora KAP-a.
Ministarstvo inostranog dijela Rusije,
crnogorski ambasador u Rusiji gospodin Jocović, pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova. Rusija je izrazila duboku zabrinutost zbog događaja s našim državljaninom.
Od jeseni počinje rješavanje stambenih pitanja najugroženijih raseljenih obitelji regiona. Tu međutim ima i drugih izazova, upozorava pomoćnica američkog državnog tajnika Ann Richard.
Ovdje nije reč samo o zgradama, već da se ljudi vrate dostojanstveno u životu. Povratak zahtjeva pravdu, bezbednost, primjenu zakona protiv diskriminacije, davanje prilika za obrazovanje i zaposlenje, pogotovo za mlade ljude, i naravno sprovođenje politike pomirenja.
Sveučilišni profesor Slobodan Komazec isti da je radnička klasa na ovim prostorima prevarena.
Kada su im preduzeća njihova oduzeta, podcijenjena i tajkunskom kapitalu, dakle tom, ja bih to nazvao ipak kriminalnom kapitalu, prodana ili čak i poklonjena.
U dokumentima dana govorimo i o tome zašto je diskriminacija manjina u Hrvatskoj i dalje na djelu. Toliko u uvodu, u nastavku dokumenata dana opširnije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od jeseni bi u regiji za dio najugroženijih raseljenih obitelji trebalo početi rješavanje njihovog gotovo 20-godišnjeg problema. Izgradnja stanova i konačno dobijanje krova nad glavom. U sklopu regionalnog stambenog programa koji čine Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Hrvatska, u fond bi zato trebalo biti uplaćeno 100 miliona dolara. Milanešić ima priču.
Nakon ratnih sukoba 90-ih na prostoru regiona prema zvaničnim podacima ima još 74 hiljade ljudi koji žive u teškim uslovima, između ostalog i u izbegličkim kolektivnim centrima, od kojih većina na ivici egzistencije dobijajući jedino humanitarnu pomoć. Zajedničkom inicijativom države regiona uz međunarodnu podršku nastoje da im pomognu između ostalog izgradnjom stanova, čija je svrha zatvaranje kolektivnih centara. Od septembra bi njihove težnje trebalo da dobiju novi zamajac, jer se očekuje priliv dela do sada sakupljenog novca koji će se koristiti za izgradnju. Iako je to nesumnjivo zajednički primarni cilj država učesnica, pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država koje podržavaju projekat Ann Richard upozorava da dom nije jedini garant dostojanstvenog života.
Governments and communities are working to ensure that it's not just about buildings.
Vlade i društva rade na tome da ovdje nije reč samo o zgradama, već da se ljudi vrate dostojanstvenom životu. Povratak zahtjeva pravdu, bezbednost, primjenu zakona protiv diskriminacije, davanje prilika za obrazovanje i zaposlenje, pogotovo za mlade ljude, i naravno sprovođenje politike pomirenja.
Posle donatorske konferencije održane prošlog aprila u Sarajevu uz provođenju projekta je došlo do zastoja koji je obeshrabrio mnoge izbegle i raseljene koji su u njemu videli svetlo na kraju dugog tunela u kome su bili skoro dve decenije. Međutim, pozitivniju dimenziju svemu tome prema mišljenju Damira Ljubića, ministra za ljudska i manjinska prava izbegle BiH, dao je u petak beogradski sastanak koji je okupio države učesnice, ali i partnere među kojima su i Evropska unija, Sjedinjene Države, UNHCR.
Svatko od nas koji je uključen u realizaciju regionalnog stambenog programa mora učiniti sve sa svoje strane kako bi ubrzali realizaciju ovog projekta i kako bi našim korisnicima stvorili priliku da što prije riješe svoj status. Sa radošću se vraćam u Bosnu i Hercegovinu gdje ću moći upravo prenijeti ove vijesti koje će sigurno interesirati naše prognanike i izbjeglice, jer u zadnje vrijeme malo su bili obeshrabreni dužinom realizacije ovog projekta.
Zvanični podaci ukazuju na to da u Srbiji među najugroženije spada oko 13.600 raseljenih porodica. Deo sredstava koja se prikupljaju iskoristit će se za kupovinu građevinskog materijala i montažnih kuća, koje će prema rečima Vladimira Cucića iz Komisarijata za izbjeglice Srbije biti građene u 20 opština koje su za to obezbedile zemljište.
Računamo da će prvi talas od nekih 120 i nešto paketa građevinskog materijala i 55 montažnih kuća biti realizovan u 8 opština negde već u septembru ili oktobru. Mi smo podneli projekte vredne 13,9 miliona eura, očekujemo njihovo odobravanje u oktobru. Mi ćemo se pojaviti sa još jednim talasom koji će biti za sličan iznos, također negde krajem oktobra, očekujemo da to u decembru bude odobreno.
Hrvatska je prema tvrdnjama nadležnih napravila iskorak u rješavanju problema izbjeglih kroz projekte izgradnje stanova u Kninu i Korenici, dok se u ostalim područjima planira kupovina stanova u te svrhe. Međutim, Mirela Popović-Stanić iz Ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje upozorava građane koji žele da se vrate, da rokovi za prijavu ubrzo ističu, zbog čega ih poziva da se što prije jave i ostvare svoje pravo.
Kao zemlja članica Evropske unije, trenutno radimo na iznalaženju drugih modela, odnosno izvora finansiranja stambenih programa, a isto tako i paralelno provodimo nacionalni program stambenog zbrinjavanja već duži niz godina. Podsjetiti sve potencijalno zainteresirane korisnike za stambeno zbrinjavanje u Republici Hrvatskoj da je rok za podnošenje zahtjeva 31.8. ove godine, te svi oni koji još uvijek razmišljaju da se, ukoliko njihova konačna odluka glasi da se stambeno zbrinu u Hrvatskoj, da istu prijavu do tog termina i obave.
Države regiona problem izbeglih i raseljenih pokušavaju da reše skoro 20 godina. Međutim, do pomaka je očigledno došlo kada su počele međusobno da sarađuju i dobile podršku međunarodnih faktora. Sada je preostalo da ubrzaju tempo kako bi se onima kojima je pomoć najpotrebnija težak život pretvorio u prihvatljivu svakodnevicu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Politika crnogorske vlade u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminija je, generirajući turbulencije u odnosima i sa istokom i sa zapadom, proizvela i značajne negativne vanjsko-političke efekte. Hapšenje člana ruskog menadžmenta u podgoričkom KAP-u Dmitrija Podrubača je, čini se, bila jedna od inicijalnih kapsula za reakciju ruske države. E sad Krcić se time bavio.
Iako su kritike zbog prevelikog učešća ruskog kapitala u domaćoj ekonomiji prvo dolazile sa zapada, vladi Crne Gore je vjerovatno sada prioritet spuštanje temperature na relaciji Podgorica-Moskva, koja je podignuta uslijed hapšenja njihovog državljanina, inače člana menadžmenta KAP-a Dmitrija Potrubača, koji se iza rešetaka našao zbog struje koju je KAP krao iz europske interkonekcije. Potparol ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević je u izjavi za Radio Slobodna Evropa izrazio duboku zabrinutost Rusije zbog slučaja Potrubač.
Ministarstvo inostranih djela Rusije vizvan posol Černogorije gospodin Jocović.
Crnogorski ambasador u Rusiji gospodin Jocović pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova. Rusija je izrazila duboku zabrinutost zbog događaja s našim državljaninom, finansijskim direktorom kombinata aluminijuma Podgorica Dmitrijem Patrubačom, kojeg je zadržala crnogorska policija, koji je zatražio konzularnu pomoć.
Dosadašnji finansijski direktor podgoričkog kombinata aluminijuma Dmitrij Potrubač negirao je tokom višečasovnog saslušanja da je on od odobrio krađu struje na štetu crnogorskog elektroprenosnog sistema, rekavši da je postojao interni dogovor da elektroprenos za potrebe KAP-a preuzima struju bez bilo kakvog ugovora o snabdjevanju te kompanije. Potrubač je navodno rekao da su svi u trouglu KAP elektroprenos vlada znali za neregularno preuzimanje struje, čemu u prilog govori izjava premijera Mila Đukanovića s početka godine, kada je na novinarsko pitanje upravo u vezi sa ovim slučajem rekao da se život odvija i van ugovora, ostavivši otvorenu mogućnost da se to naknadno pravno reguliše. Kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je od 2005. gazdovala KAP-om, je reagovala optužbama na račun vlade Crne Gore, koja po njima proganja strane investitore. Potrubaču je određen 48-časovni pritvor, a da li će i nakon toga biti zadržan zasigurno zavisi od komunikacije na relaciji Podgorica-Moskva, koja je u međuvremenu uspostavljena. Portparol crnogorskog ministarstva vanjskih poslova Gordana Jovanović.
Ministarstvo vanjskih poslova od nadležnih institucija dobilo informaciju o lišavanju slobode ruskog državljanina i u skladu sa diplomatskom praksom o tome juče notom informisala ambasadu Rusije u Crnoj Gori. Tim istim povodom naš ambasador u Rusiji Zoran Jocović obavio juče razgovor u ruskom ministarstvu vanjskih poslova, upoznao ih sa situacijom i pružio sve ostale neophodne informacije.
Dominacija ruskog kapitala u Crnoj Gori je registrovana u Evropskoj uniji, koja je zabrinuta nivom ruskih ulaganja u Crnu Goru još krajem 2007. godine, naručila studiju pod nazivom Ruski ekonomski prodor u Crnu Goru, u kojoj je akcentovano da su zvanična ruska ulaganja u Crnu Goru značajno veća nego u svim ostalim zemljama bivše SFRJ. Packa zbog dominacije ruskog kapitala u Crnoj Gori je stigla i iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno potpredsjednika Američkog atlantskog savjeta Damona Wilsona, koji je otvoreno rekao da Crna Gora da bi mogla ući u NATO mora riješiti pitanje dominacije Rusije na svojoj teritoriji. Sada je otvoren front i sa Italijom, čija je kompanija A2A skoro ravnopravan suvlasnik državne elektroprivrede, koje KAP duguje preko 60 miliona eura za struju, koja je trošena očigledno uz odobrenje vlade premijera Mila Đukanovića, koji sada taj račun želi da ugradi u rebalans budžeta i otplatu duga prebaci na teret građana. Pošto manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija na to ne pristaje, Italijani postaju sve zabrinutiji, pa se ovih dana pominjala i mogućnost njihovog povlačenja iz Crne Gore, kao i obustavljanje projekta podmorskog elektroenergetskog kabla između Crne Gore i Italije. Međutim, dok nezadovoljstvo Italijana još uvijek tinja, Rusija, koja je iskazivala državni interes od samog početka privatizacije KAP-a, bi mogla da do sada dobar odnos sa Crnom Gorom stavi na led. Podsjetimo, tokom službene posjete Crnoj Gori početkom jula 2004. kada je proces privatizacije KAP-a već uveliko tekao, predsjednik Ruske Dume Boris Grizlov je, odgovarajući na novinarsko pitanje da li će ruski kapital imati utjecaj na političke odluke u Crnoj Gori, rekao da se ulaganja ruskog biznisa ne zasnivaju samo na koristi, već i na jakim bratskim osjećanjima prema Crnoj Gori. Sve što radimo je na dobrobiti Crne Gore i Rusije, rekao je Grizlov i dodao da je najbolje rješenje za privatizaciju KAP-a dolazak moćne i značajne firme. Mi u Rusiji imamo takvu firmu, a to je Rusal, rekao je tada Grizlov. O ruskom državnom interesu za ekonomsko prisustvo u Crnoj Gori govori i posjete ruskog ministra za vanredne situacije Sergeja Šojgua, koji važi za čovjeka od posebnog povjerenja ruskog lidera Vladimira Putina, a koji se krajem oktobra 2011. sreo sa crnogorskim ministrima vanjskih poslova i ekonomije Milanom Rošinom i Vladimirom Kavarićem. Ostala upamćena Šojguova izjava, koju je izgovorio i tokom prethodnog boravka 2009. da je ruski investitor uložio preko 300 miliona eura, što je bilo u potpunom nesaglasu sa zvaničnim podacima prema kojima je KAP kupljen za svega 48,5 miliona eura uz još neznatne investicije. Crnogorski zvaničnici nisu oponirali Šojgu, ali je tadašnji šef diplomatije Milan Roćen naknadno objašnjavao da je menadžment kombinata najvjerovatnije dezinformisao Šojgua. Značajan dio javnosti uz ocjenu da se radi o neuvjerljivom objašnjenju zapravo smatrao da Rusi jesu dali 300 miliona eura, ali da je dobar dio tog novca završio na privatnim računima domaćih aktera privatizacije KAP-a. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević tvrdi da će vlast u Crnoj Gori, koju predvodi predsjednik vlade Milo Đukanović, sada dobiti fakturu za minuli rad.
Platit će cijenu sada zato što je ušao u opasnu hazardersku igru sa velikim silama. Dakle, obećavajući Washingtonu i Briselu da će Crnu Goru uvesti u NATO i da će podići podršku građana za NATO, a s druge strane u Moskvi govoriti suprotno da on u stvari neće u NATO, skupo će košati i njega i Demokratsku partiju socijalista, ali lažalo se državu Crnu Goru. Jer...
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Profesor Beogradskog univerziteta Slobodan Komazec sačinio je opsežnu analizu o promjenama koje je nazvao traumatičnim, a koje su doživjele zemlje novoprimljene članice Evropske unije. Promatrao je stupanj nezaposlenosti, zaduženosti i siromaštva, a za zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije ovaj ekonomski analitičar predlaže čvršće međusobne veze. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Kakva je situacija u zemljama primljenim u Evropsku uniju u posljednjim krugovima proširenja, na što ukazuju podaci iz vaše analize, profesore Komazec?
Samo uzimam šta su imali pre, a šta imaju sad, negdje u aprilu 2013. godine, znači 2007. i 2013. Evo, Mađarska je imala, recimo, nezaposlenost, stopu 5,9, a sada ima oko 11,2. Slovenija sa 6,4 ide na skoro 11. Rumunija sa 4,5 na 7. Bugarska sa 7 na 14. Estonija sa 9,6 na skoro 13. Poljska sa 6 na 13. Znači, nezaposlenost je drastično povećana. Spoljni dugovi, to je problem dužničkih ekonomija. Ako misle da će rešiti, ne. Utopit će ih u duboke dužničke obaveze. Nametnuće im se, što po automatizmu, što po odnosima unutar Europske unije, nametnuće im se omča dugova i već je nametnut ovim zemljama.
Kako izgledaju podaci o vanjskom dugu?
Mađarska je praktički pre ulaska imala 18 milijardi dolara. U dolarima je 18 milijardi dolara dug. Sada je to skočilo na 170 milijardi. Slovenija, 11 milijardi, 61 milijarda sada. Rumunija sa 42 na 146 milijardi. I Bugarska sa 12 na 39 milijardi. Usput da vam kažem, čudo je malo, njihova uzdanica i nekada kao simbol uspešnosti neke članice Europske unije, kao što je Poljska. Poljska je, dakle, sa 48 milijardi išla na 310 milijardi dolara. Hoću reći da su praktički spoljni dugovi eksplodirali i zemlje su uvučene u tu dužničku zamku, dužničku omču.
Šta pokazuju podaci o stepenu siromaštva?
Mađarska je imala siromaštvo, stopu siromašnih 8,6 pre ove krize, a kad su ušli, skoro 14%. Slovenija sa 5,1 na skoro 10. Rumunija sa 14,1 na 21%. Bugarska sa 14 na 22%. Zatim imate recimo Poljsku sa 8,6 na 14%. Što znači, vidite, spoljni dugovi eksplodirali. Nezaposleno siromaštvo su se udvostručili. I uspostavlja naravno odnos, taj tradicionalni odnos NATO u ekonomiji, u razvoju, odnos razvijenih i nerazvijenih država. Nekada je Slovenija služila kao jedan uzor uspešne države. Agencija Fitch je snizila kreditni rejting u zadnje vreme. Slovenije sa nekadašnjih A-, to je ovako visok, što kaže, sigurnost i pouzdanost, na BBB, dakle 3B+, u maju recimo ove godine, a to je, verujte mi, nivo smeća.
Profesore Komezec, šta je izlaz za države nastale na prostoru bivše Jugoslavije ako to nije članstvo u Evropskoj uniji?
Reći vam jednu stvar, možda će se to delovati kao jeres. Ova područja moraju da pre svega ekonomski izvrše jednu veliku integraciju. Ona bivša Jugoslavija, znači ipak je to bilo veliko tržište, veliko područje, otvorena je prema svetu, bila kapital i ulazi i tako dalje. Prva faza je zaista da se izvrši ta konsolidacija, da se povežu, svaka država ima neku svoju prednost, da se povežu, da se taj kapital oslobodi. Iskreno rečeno, ljudi mora da shvate da je izvršena velika istorijska prevara radničke klasove bivše Jugoslavije, dakle radničke klase uopšte, kada su im preduzeća njihova oduzeta, podcijenjena i tajkunskom kapitalu, dakle tom, ja bih to nazvao ipak kriminalnom kapitalu, prodana ili čak i poklonjena uz brojne beneficije, provizije i tako dalje. To treba sad razraditi i ta preduzeća koja je još živa, koja nisu uništena i opljačkana, ta preduzeća da se vrate, zapravo to je njihov kapital. Verujte mi, ja ne znam, ne mogu da shvatim, ljudima objašnjavam, ljudi, to je kapital radnika. 50 godina su stvarali ta preduzeća, oni su ih osnovali, oni su ih finansirali, zaduživali se, oni su obnovili 5 ili 6 puta cijeli kapital, to je njihov kapital. Izbačeni su na ulicu, bez bilo kakve socijalne zaštite, bez bilo kakve pravne, sindikalne zaštite i sindikati su u tom privatnom sektoru pocepani, nemaju neku jedinstvenu politiku i narod našao se na ulici nezaštićen.
Govorio je profesor Beogradskog univerziteta dr. Slobodan Komazec. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga govorimo o tome zašto je i dalje u Hrvatskoj na djelu diskriminacija manjina. No prije toga i jedna priča o tome kako se štite šume u Bosni i Hercegovini. Veliki kompleksi šuma u BiH zbog zaraze se suše, a stanje na terenu je tako da se, prema riječima stručnjaka, može komodno proglasiti stanje elementarne nepogode. Uz to, nebriga države dodatno ugrožava najvažniji prirodni resurs, upozorava Aida Đugum.
Direktna posljedica prošlogodišnje suše i požara koji su harali Bosnom i Hercegovinom je pojava štetnog insekta potkornjaka koji suši šumu, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mirza Daudpašić.
Ne radi se o jednom insektu, nego o više insekata iz skupine potkornjaci koji napadaju četinarsko drveće i, nažalost, prema informacijama, a i prema onome što smo vidjeli na terenu, na području Bosne i Hercegovine trenutno imamo stanje elementarne nepogode, odnosno prenamnoženje potkornjaka u kalamitetnim razmjerima, šume se suše. Nažalost, ova godina je vrlo pogodna za prenamnoženje štetnih šumskih insekata i pored potkornjaka konstatovali smo u čitavom području Bosne i Hercegovine prenamnoženje gubara, izuzetno jak napad gubara, što je zabrinjavajuće da ga u proteklih 30 godina na području federacije nije bilo u ovakvom razmjeru.
Situacija na terenu je alarmantna. Može se dogoditi da se zaraza izgube kompleksi šuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, kaže direktor javnog preduzeća šume Tuzlanskog kantona Refik Hodžić.
Može se desiti u ovoj trenutnoj situaciji da pojedini predjeli budu goli, da budu bez šume. I došlo je do slabljenja imuniteta stabala, a to je prilika za ovog insekta potkornjaka da se prenamnoži i on kad se ubuši pod koru debla prekida sprovodne sudove stabla biljke i onda dolazi svakako do sušenja, do odumiranja.
Na udaru je četinarska šuma. Korisnici šuma, javna kantonalna preduzeća, poduzeli su mjere za sanaciju. Međutim, o ovom problemu ne oglašava se vlasnik šuma i šumskog zemljišta, što je prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Bajram Pešković iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objašnjava zašto Federacija ne brine o ovom najvažnijem prirodnom resursu.
Obzirom da od 2009. ne postoji zakon o šumama i da vlada Federacije nije izdvojila ni marke u zadnjih 5 godina u budžetu za šumarstvo, želim vam reći da ako nema novaca, mi ne možemo ni financirati bilo kakve projekte iz oblasti integralne zaštite šuma i nismo ih ni finansirali u zadnjih 5 godina.
Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Diskriminacija je prema svim manjinama u Hrvatskoj smanjena samo na manifestnoj razini, a u stvarnosti i dalje vrlo snažna, istaknuto je na okruglom stolu u Zagrebu, kojeg je u okviru IPA programa organiziralo više nevladinih udruga. Tamo je i bila naša Ankica Barbir Mladinović.
U Hrvatskoj su i dalje najviše diskriminirane nacionalne manjine, kazao je za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Srpskog demokratskog foruma Ljubo Manojlović.
Diskriminirane su Srbi, Romi i ponegde Bošnjaci. Forme diskriminacije, pitanje zapošljavanja, pitanje statusa u društvu, što se tiče Srba posebno, to je pitanje stambenog zbrinjavanja. Najnoviji zakon čak je iskomplicirao postupak donošenja, da onaj koji ne bude stambeno zbrinut u tekućoj godini, sljedeće godine mora ponovo papire obezbijediti uz jednu potvrdu koja do sad nisu tražili, da donese potvrdu gdje je bio sve ove godine. Diskriminacija su po tome što Hrvati dobijaju besplatno stanove kuće, a Srbi plaćaju skoro tržnu cijenu.
Diskriminaciju osjećaju i druge manjine, zbog spolne orijentacije, zbog invalidnosti. Tako zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Boris Jakov-Gerić navodi primjere studenata koji u kolicima jednostavno na mnoge fakultete ne mogu ni ući jer nema izgrađene rampe.
Ne mogu na pravni fakultet, recimo, u Zagrebu, koji već 10 godina gradi lift i koji je sad napokon izgrađen, ali je sad nekakav problem sa nadstrešnicom. Muče se na razne načine. I osnovni je problem što se i dan danas građevine grade na način da nisu pristupačne osobama s invaliditetom.
Hrvatska od 2009. ima i nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije, zatim zakon o suzbijanju diskriminacije, ali sve se to u brojnim politikama i na brojnim razinama razvodni, ističe Cvijeta Senta iz Centra za mirovne studije u Zagrebu, zbog čega civilni sektor i predlaže vladi da sve odredbe antidiskriminacijske politike stavi pod jedan kišobran.
Da se napravi kišobran to radi lakšega snalaženja i lakšega praćenja provedbe te politike. Koliko je tu financija isto tako odvojeno od strane države, kako se taj novac troši i tako dalje, jer sada je pomalo kupus.
Većina pripadnika manjina i socijalno je ugrožena i nemaju jednake mogućnosti da se izbore za svoja prava na sudovima, zbog čega je na okruglom stolu posebno upozoreno na institut besplatne pravne pomoći, koji je važan preduvjet u borbi protiv diskriminacije. Nažalost, kaže Ljiljana Božić-Krstanović iz Osječkog centra za mir i nenasilje, on ne funkcionira, i to zbog nedostatka novca u državnoj blagajni, ali i kompliciranih kriterija.
Naše glavne primjedbe su bile da su imovinski uvjeti koji su bili propisani bili iznimno. To je bila najveća prepreka za ostvarivanje besplatne pravne pomoći. Sljedeća i još gora prepreka, birokratska procedura. Dakle, zahtjev, obrazac, dokumenti, prikupljanje dokumentacije. To je veliki broj korisnika potpuno obeshrabrilo da se uopće upuštaju u to. Relativno mali broj građana uopće i dobio besplatnu pravnu pomoć.
Zanimljiv je i podatak da je u 2012. od strane Ministarstva pravosuđa, dakle unutar sustava, financirano svega 372 pojedinačna pravna slučaja, a izvan sustava, čije financiranje osiguravaju uglavnom međunarodni donatori, 14.564 slučaja. Institut besplatne pravne pomoći u Europi daleko je razvijeniji i Hrvatska će ga morati razvijati, zaključuje profesor Alan Uzelac s katedre za građansko pravo na Zagrebačkom pravnom fakultetu.
Primjerice, u srednjoj i sjevernoj Europi države ulažu između 10 i 20 eura po glavi stanovnika, u južnoj Europi, jugoistočnoj Europi prosječno države ulažu 1 do 2 eura po glavi stanovnika, a Hrvatska je za to uložila 0,2 eura po glavi stanovnika. Tu smo dakle na samom početku.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna zanimljivost o temi koja je na Balkanu itekako dobro poznata. Što imaju zajedničko mali šarani u Pragu, grah za djecu u Kinshasi i čaša vina u Parizu? Osim što se radi o lokalnim specijalitetima, ovi izrazi su također eufizmi za mito. Priredio Dimitrije Jovičević.
Jezik korupcije razlikuje se od države do države, ali postoje mnoge upadljive sličnosti, koje su David Hanik sa Univerziteta u Kentu i Nikoleta Makovicki sa Univerziteta Oxford pokušali da ilustruju sljedećim primjerima. Novac za supu, turski. Ako vas zaustavi saobraćajna policija u Sjevernoj Africi, službenik bi od vas vrlo lako mogao da zatraži da sponzorišete njegovu sljedeću šoljicu kafe. U Keniji bi saobraćajni policajac od vas zatražio da date doprinos za čaj za starješine. Međutim, Turci bi radije da im date novac za supu, pri čemu se supa obično pije na kraju večeri teškog opijanja. Riba smrdi od glave, turski. Izraz riba smrdi od glave potiče iz Turske i podsjeća nas na to da su sitna ulična mita često praćena korupcijom na vrhu raznih organizacija i institucija. Meksički službenici koji žele odmjenu za sklapanje poslovnog dogovora zatražit će da se i njima da zalogaj. Zahvalnost mađarski mandarinski. U Mađarskoj ljekari i medicinske sestre očekuju poklon od svojih pacijenata u vidu koverte sa novcem. I u Kini zdravstveni radnici i državni službenici očekuju od vas mali znak zahvalnosti za svoje usluge, dok se u Rusiji često govori da se zahvalnost ne može staviti u džep. Poznati engleski izraz koji ukazuje na to da se novac daje ispod stola također postoji i u francuskom, farsiju i švedskom. Ostali izrazi naglašavaju pokret. U Mađarskoj se službenicima plaćaju masne pare da bi podmazali točkove birokratije, dok Rusi znaju da je službenicima neophodno turiti nešto u ruku kako bi se pokrenulo rješavanje vašeg pitanja. Novac za čaj, paštu, farsi. Univerzalna popularnost čaja i kafe kao metafora za mito ukazuje na još jednu funkciju eufemizama kojima se želi prikriti stvarna priroda korumpiranih transakcija. U Afganistanu i Iranu ispijanje čaja bitan je dio društvenog života. Tražiti novac za čaj sugeriše na to da ćete mito podijeliti sa drugima. Drugi izraz, grah za djecu, opisuje mito kao čin dobročinstva, kojim se pomaže onima kojima je to najpotrebnije. Novac za pitanja, engleski. Masovna korupcija također ima svoj rječnik koji često kreiraju mediji. Skandal novac za pitanja, u koji su umiješani britanski političari ili italijanski Tangentopoli, skandal iz ranih 90-ih, koji se odnosi na naknade koje su političari dobili za namještanje javnih tendera, neki su od primjera za to. Kutija od Nokije, mađarski. U Mađarskoj izraz kutija od Nokije postao simbol za korupciju 2010. kada je šef javnog gradskog prevoza uhvaćen kako predaje novac zamjeniku gradonačelnika Budimpešte u kutiji od Nokije. Od tada je kutija od Nokije postala svojevrsna mjerna jedinica 15 miliona forinti, 65 hiljada dolara, što je bio iznos uplaćenog mita. Mali šaran, češki. U Češkoj se izraz mali šaran koristio tokom velikog korupcionaškog skandala u češkom nogometu. Izraz mali šaran je u razgovorima između menadžera, sudija i igrača služio kao jedinica mjere i značio je 1000 čeških kruna, odnosno 50 dolara. Eufemizam mali šaran nakon toga postoje sinonim za korupciju u Češkoj.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.